to neke, neprikladne ipak mere. Kupa struja, kupa rana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na prekidaču u trafostanici Ribeš u periodu od 10 do 14 sati bez struje će ostati potrošači na teritoriji opštine Knić i to u sledećim selima. Bare, Kikujevac, Ljuljaci, Brestovac, Konjuša, potom u jednom delu samo Knića, zatim u Gruži, Šumarima, Grabovcu, Pajsjeviću, Leskovcu, Guberevcu, Balosavama, Lipnici, Adžinim Livadama, Čestinu, Sibnici i selu Vrbeta. Zbog radova na NN mreži u periodu od 10 do 12 sati, struje neće biti u naselju Vodojaža, dakle u jednom delu Vodojaže i u Ždraljici u ulici Milorada Miljkovića. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Nema najavljenih, ali ima havarijskih. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Erdeč vode neće biti od 8 do podne na adresi Partizanskih kurira broj 32. Zbog popravke cevovoda u Grošnici ulici Oktobarskih žrtava na potezu od broja 103 do broja 105 vode neće biti od 12 do 16 sati. Ulična linija popravlja se i u Šumaricama na adresi Gornjomilnovačka bez broja, gde vode neće biti od 16 do 19 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Centar, ulici Lepenički bulevar broj 37, voda će biti isključena od 8 do 10 sati. Zbog otklanjanja kvara u šahti od 10 do 12 sati, vode neće biti u osojku kod kafića New York. U cilju brzog i efikasnijeg uklanjanja kabastog otpada, javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac organizuje besplatnu akciju uklanjanja kabastog otpada svake prve i treće subote u mesecu. Ovo dakle podrazumeva nameštaj, stolariju, upotrebljene sanitarije. Građani mogu da prijave odnošenje kabastog otpada korisničkom centru IKP Šumadija Kragujevac na sledeće telefone: 034 501 180, 034 501 181, 060-234-1050 besplatnim pozivom na broj telefona 0800-350034 ili putem e-maila kontaktcentar@jkpsumadija.rs. Naredna akcija sprovešće se u subotu 3. augusta kada će se odvoziti kabasti otpad sa lokacije koje su građani prijavili. Cilj ove akcije je unapređenje kvaliteta životne sredine, podizanje higijene izgleda grada na viši nivo, čistije i urednije ulice, kao i sprečavanje formiranja divljih deponija u našem okruženju, eto pominju iz javnokomunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac.